กิจกรรมทางสังคมและธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งกลับมาอย่างรวดเร็วหลังการกระจายวัคซีนในอเมริกาและจากอัตราการติดเชื้อรวมทั้งจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลดลงคือการจัดงานแต่งงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลในหลายรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเป็นผลให้การจองชุดแต่งงานของจัสตินอเล็กซานเดอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจระดับโลกเกี่ยวกับการออกแบบและการตัดเย็บชุดเจ้าสาวเพิ่มขึ้นถึง 593% เฉพาะในช่วง5เดือนแรกของปีนี้และความต้องการสถานที่จัดงานรวมทั้งอีเวนต์แพลนเนอร์หลังจากที่โอกาสดังกล่าวได้ถูกจำกัดและอัดอั้นมากว่า1ปีก็ทำให้ปฏิทินการจองของธุรกิจจัดงานแต่งหลายบริษัทเต็มเหยียดไปจนถึงช่วงปลายปี2565หรือต้นปี2566แล้วครับตามรายงานของสื่อ Wedding Report นั้นธุรกิจจัดงานแต่งงานต้องเสียรายได้ไปถึงราว 47,000 ล้านดอลลาร์จากโควิด-19 เพราะคู่สมรสตัดสินใจเลื่อนพิธีแต่งอย่างอลังการออกไปหรืออาจจะหาวิธีอื่นมาทดแทนอย่างเช่นจัดพิธีเล็กๆเฉพาะสมาชิกในครอบครัวจัดพิธีสมรสผ่านทางซูมหรือเลือกเชิญแขกจำนวนน้อยคือไม่ถึง30คนแบบที่เรียกว่าไมโครเวดดิ้งเป็นต้นแต่บรรยากาศในขณะนี้ที่เปลี่ยนไปทำให้โอกาสของการจัดกิจกรรมแบบฝันเป็นจริงและครั้งเดียวในชีวิตสำหรับคู่รักในอเมริกาบางคนสามารถเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งโดยคุณแม็กกี้ลอร์ดผู้บริหารของบริษัทเดวิดส์ไบรดอลบอกว่าคู่สมรสที่กลับมาในปีนี้ส่วนใหญ่แล้วต้องการจัดงานให้ใหญ่ขึ้นและ 90% เลือกสถานที่จัดงานแบบเอาท์ดอร์เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกจำกัดเรื่องจำนวนแขกเรือที่จะมาร่วมงานนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับคนอเมริกันซึ่งมีญาติพี่น้องอยู่ในต่างประเทศและอาจยังไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ด้วยตัวเองนั้นสิ่งที่พิธีสมรสและงานเลี้ยงแต่งงานตอนนี้จะขาดไม่ได้ก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะจัดพิธีสมรสตามความฝันนั้นย่อมมาพร้อมกับความจริงที่ต้องรอให้สถานที่ที่ต้องการนั้นว่างลงซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงต้องรอจนถึงต้นปี2566รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าบริษัทที่ให้บริการจัดงานแต่งงานส่วนใหญ่ในอเมริกานั้นเป็นธุรกิจขนาดย่อยที่ต้องจ้างพนักงานกลับมาต้องหาอีเวนต์แพลนเนอร์มือดีซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะออกจากธุรกิจแล้วไปประกอบอาชีพอื่นแทนรวมทั้งจากการที่ต้นทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้และชุดเจ้าสาวล้วนแต่สูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีซัพพลายไม่พอกับความต้องการหลังจากที่ตลาดได้สลบลงไปในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนั้นทีมงานจัดงานแต่งยังต้องใช้เวลาและแรงงานส่วนหนึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลในท้องถิ่นอย่างเช่นทำให้แน่ใจว่าแขกผู้จะไปร่วมงานนั้นมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนวันงานเป็นต้นครับครับเมื่อโควิดเริ่มถอยห่างไปเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของหัวใจก็ก้าวเข้ามาและผู้ที่อยู่ในวงการบางคนอย่างเช่นคุณจัสตินวอร์ชอว์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และ CEO ของจัสตินอเล็กซานเดอร์กรุ๊ปได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้ามองในแง่หนึ่งแล้วโควิดได้ช่วยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าโควิด-19 ทำให้หลายคนมีโอกาสได้พบกันแม้จะเป็นทางออนไลน์และเมื่อช่วงเวลาที่ยากลำบากผ่านพ้นไปความสัมพันธ์แม้จะแบบอยู่ห่างๆก็ได้พัฒนางอกงามเป็นการมั่นหมายและกลายเป็นพิธีแต่งงานในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington